Καλό μεσημέρι, κύριε Δοδονή.
Γεια σας, κύριε Δοδονή.
Καλό σας μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι.
Εσείς που πήγατε στρατό, κύριε Δοδονή, για να ξέρουμε τι μιλάμε.
Σας άκουγα και σας απεθαύμαζα, θέλω να σας πω. Δηλαδή, οριακά στεναχωριέμαι, πρέπει να μιλήσετε μαζί μου.
Γιατί,
είχαμε στην χαρά ακριβώς.
Έχετε πολύ ωραία επικοινωνία.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Τώρα, κύριε Δοδονή, έχουμε μία τριήμερη συζήτηση με πολύ ηλεκτρισμό στο κοινοβούλιο. Φαντάζομαι ότι η δική σας στόχευση φυσικά δεν ήταν ότι θα πέσει η κυβέρνηση, αλλά να καταδείξετε τα σημεία τα οποία εσείς θεωρείτε προβληματικά.
Πολύ σωστά. Η πρόταση Μομφής είναι, όπως λέμε και στη θεωρία, το ύψιστο μέσο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Άρα λοιπόν ελέγχεται η κυβέρνηση από τη Βουλή με τον πλέον θεσμικό, σοβαρό και συντεταγμένο τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει και μια επιπλέον παράμετρο σε σχέση με τον λόγο για τον οποίο ασκήθηκε η πρόταση Μομφής, και είναι το ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει πια στη Βουλή. Είναι η τέταρτη φορά στην οποία εκλήθη να συμμετάσχει και τώρα είναι αναγκασμένος να συμμετάσχει και θα μας μιλήσει για το τι έχει γίνει ακριβώς στη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών. Να θυμίσω ότι και στην πρώτη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή και στην συζήτηση για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής και στη συζήτηση για τα πορίσματα της Εξεταστικής Επιτροπής δεν παρέστη ο Πρωθυπουργός. Άρα είναι πάρα πολύ βασικό.
Κύριε Δοδονή, κομματικά εγώ βλέπω πάρα πολλά πράγματα τα οποία σας ενισχύουν σε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή ενώσατε τέσσερα κόμματα που δεν είναι συνηθισμένο, βγήκατε μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ που το χρειαζόσασταν, πολιτικά δηλαδή και δημοσκοπικά το είχατε ανάγκη. Από την άλλη όμως η αφορμή την οποία χρησιμοποιήσατε, δηλαδή ένα δημοσίευμα του Βήματος, σας έβαλε στο στόχαστρο της κυβέρνησης να λέει ότι συνταυτίζεστε με συμφέροντα και ουσιαστικά σας κατευθύνουν τα συμφέροντα. Και θέλω την απάντησή σας.
Δεν μπορώ να απαντήσω σε ερωτήματα τα οποία δεν έχουν κανένα νόημα να τίθεται από την κυβέρνηση, δεδομένου ότι η κυβέρνηση είναι πιο σκανδαλωδώς ευνοημένη από τα συμφέροντα κυβέρνηση. Αν τώρα βραχυκύκλωσε το εσωτερικό κύκλωμα της διαπλοκής, δεν είναι δική μας υπόθεση. Εμείς βλέπουμε δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, σειρά, τελευταία εκ των οποίων είναι αυτή της περασμένης Κυριακής, που είναι μια σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι, γιατί τι δείχνει? Ότι την ώρα που οι συγγενείς έπαιρναν τα νεκρά μέλη των οικογενειών τους, δηλαδή τα θύματα αυτής της τραγωδίας, κάποιοι απεργάζονταν μονταζιέρες για να κρύψουν τις πολιτικές.
Βεβαίως η κυβέρνηση λέει κάτι που δεν ακούγεται παράλογο, ότι νούμερο ένα, αυτό είναι ένα παλιό θέμα, είχε βγει πέρσι, άρα γιατί εσείς φέτος το κάνετε ζήτημα μείζων, και δεύτερον ότι η δικαιοσύνη έχει ατόφιους τους διαλόγους, άρα κανείς δεν προσπάθησε να παραπλανήσει τη δικαιοσύνη.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ ωραία αμφισβήτηση του αν ήταν αποκλειστικό το θέμα. Όσον διαφορά στο τι σημασία έχει όλο αυτό, θα σας παραπέμψω στις σελίδες 306 και 313 του πορίσματος της Νέας Δημοκρατίας για την Εξεταστική των Τεμπών, όπου οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναφέρονται στο μοταρισμένο και προϊόν κοπτοραπτικής ηχητικό. Άρα ή οι βουλευτές τους είναι παντελώς ανόητοι ή έχει γίνει μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια.
Όταν λέτε αναφέρονται, πώς αναφέρονται, τι αναφέρουν δηλαδή?
Αναφέρουν κομμάτια των διαλόγων, τα οποία δεν προέρχονται από τον αυθεντικό διάλογο, αλλά είναι προϊόν της κοπτοραπτικής. Σας παραπέμπω, σελίδα 306 και 313 του πορίσματος της Νέας Δημοκρατίας, δύο διαφορετικοί βουλευτές κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, δεν έχει, νομίζω είναι ανάγκη να τους ονοματίσω, όμως θέλετε τους ονοματίζω, δεν έχω πρόβλημα, κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων αναφέρονται στο κοπτοραμένο ηχητικό και όχι στο αυθεντικό. Κομμάτια δηλαδή που δεν υπάρχουν στο ένα αλλά υπάρχουν στο άλλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ πέρα ή μας δουλεύουν κανονικά ή πρόκειται περί ανόητων. Νομίζω ότι δεν έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός ανόητους στη Βουλή. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια. Να θυμίσουμε ότι η βουλευτική περίοδος έλεγε 3 μήνες, 4 μετά το δυστύχημα, να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη, να πάει στη θεωρία του ανθρωπίνου λάθος και μόνο, και να γλιτώσει η Νέα Δημοκρατία από τις ευθύνες και να οδηγηθούμε στο περίφημο επίγευμα του 41%.
Γιατί δεν περιμένατε τη δικαιοσύνη? Είναι η άλλη κριτική που
σας ασκείτε. Μα δεν έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη αυτό.
Ναι, αλλά υποτίθεται ότι έχετε μπει στην ουσία της υπόθεσης, καταθέτε την πρόταση και την ουσία της υπόθεσης αυτής. Έτσι. Οπότε την ουσία την ελέγχει η δικαιοσύνη, τη διερευνάει η δικαιοσύνη.
Και κρίση περί συγκάλυψης. Δηλαδή εσείς το έχετε επιδώσει αυτό ότι πρόκειται για συγκάλυψη, ενώ η δικαιοσύνη δεν έχει ακόμα.
8% του ελληνικού λαού. Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Να το απαντήσω. Ένα θέμα είναι το ζήτημα της δικαιοσύνης σε σχέση με το πώς διέφυγε το υλικό και πώς γράφτηκε και κόπηκε. Ναι. Αυτό δεν έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη ακόμα. Τώρα με όσα βλέπουν το φως δημοσιότητας θα ασχοληθεί, φαντάζομαι, γιατί έχουμε και ποινικά αδικήματα εδώ. Και οφείλω να το επισημάνω αυτό. Mm-hmm. Ως προς το σκέλος τώρα του γιατί έγινε η κοπτοραπτική, δεν έγινε για λόγους άλλους πέρα από τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης και της συγκάλυψης στο επίπεδο το πολιτικό της
κοινής
γνώμης.
Γιατί όμως εφόσον.
Θα σας πω. Κύριε Δονή. Κύριε Νιφή, θέλω να εξηγήσω κάτι επιστημονικά. Η δικαιοσύνη επιλαμβάνεται επί μη πολιτικών προσώπων. Mm-hmm. Επί των πολιτικών προσώπων, κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος, αρμόδια να επιληφθεί και να στήσει προανακριτική επιτροπή είναι το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει καμία τακτική δικαιοσύνη, υπάρχει η δικαιοσύνη, ο φυσικός δικαστής ως βουλή. Mm-hmm. Οι 158 λοιπόν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που απέρριψαν την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, αυτοί και μόνον αυτοί εμποδίζουν να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Ναι. Κύριε Δόνη, πάντως αν έρθει από τη δικαιοσύνη ο φάκελος με ενδείξεις για πολιτικά πρόσωπα, εκεί είναι άλλη συζήτηση.
Πάντως, για να μην μπερδευόμαστε και τρεις μας στην κουβέντα, κύριε Δοδονή, λέω το εξής, ότι η δικαιοσύνη δεν θα ασχοληθεί με τη διαρροή αυτή στην οποία αναφέρεστε.
Γιατί να μην ασχοληθεί, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον
θα
ποινικά.
Θα σας πω. Ποινικά προφανώς έχει ενδιαφέρον. Αλλά πριν από το ποινικό, έχει, γιατί το έχουμε συζητήσει και τις προηγούμενες ημέρες εδώ, και το διοικητικό. Δηλαδή, η δικαιοσύνη έχει στα χέρια της αυτούς τους διαλόγους. Εάν ή θα κινηθεί αυτεπάγγελτα για το ποιος μόνταρε το υλικό αυτό, ή θα πρέπει να έχει στα χέρια της έναν πειθαρχικό έλεγχο διοικητικό.
Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται λοιπόν, ο ΣΕ σταμάτησε τον έλεγχο για το πώς διέρευσε και κοπτοράφτηκε το υλικό.
Γιατί ξεκίνησε.
Αυτά μαθαίνουμε. Υπήρχε μια δήλωση του επικεφαλής ότι θα διεξαγόταν έρευνα. Από ό,τι φαίνεται η έρευνα έχει σταματήσει. Και έχει σταματήσει με το επιχείρημα ότι επιλαμβάνει τη δικαιοσύνη. Το οποίο δεν ισχύει ως επιχείρημα, διότι κάθε επιχείρηση αλλά και κάθε φορέα που ανοίξει τον ευρύτερο δημόσιο τομέα κάνει έναν εσωτερικό έλεγχο. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν το ότι σταμάτησε ένας έλεγχος και ο άλλος έλεγχος δεν έχει ξεκινήσει, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ περίεργο παζλ σε σχέση με το ποιος βρίσκεται πίσω από αυτή τη διαδικασία.
Πάντως, εγώ δεν ήξερα ότι έχει ξεκινήσει η έλεγχος και σταμάτησε. Κάποιες ήξερες κάτι τέτοιο. Ότι έχει ξεκινήσει διοικητικός έλεγχος και σταμάτησε.
Όχι, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν το έχω ακούσει. Αλλά δεν
όχι,
κάτι.
Πραγματικά το έθετα ως απορία γιατί δεν το γνώριζα εγώ, κύριε Δοδονή.
Εγώ πάντως, κύριε Δοδονή, προσπαθώ να καταλάβω το εξής. Κατηγορείται την κυβέρνηση για συγκάλυψη. Τι ακριβώς ήθελε να συγκαλύψει, δηλαδή.
Κοιτάξτε, ένα ζήτημα είναι το σκέλος των πολιτικών ευθυνών. Πολιτικές ευθύνες δεν αποδόθηκαν έτσι όπως θα έπρεπε να αποδοθούν, αν δεν υπήρχε μια πολύ εκτεταμένη, αν θέλετε, παραπληροφόρηση σε σχέση με την έκταση του ανθρώπινου λάθους. Να θυμίσω ότι τα συστήματα ασφαλείας υπάρχουν για να προστατεύουν από το ανθρώπινο λάθος.
Τι έπρεπε να γίνει, δηλαδή, για να έχουν αποδοθεί οι πολιτικές ευθύνες? Παραιτήθηκε ο Κώστας Καραμαλής από υπουργός.
Και υποψήφιο. Ναι, παραιτήθηκε 3 μήνες πριν τις εκλογές.
Ναι. Τι άλλο έπρεπε να έχει γίνει? Για να έχουν αναλυθεί οι πολιτικές ευθύνες.
Δεν θα έπρεπε να είναι υποψήφιος στις εκλογές και επίσης θα έπρεπε να δεχθεί να συσταθεί προανακριτική επιτροπή.
Με τι κατηγορητήριο, τι είναι το κατηγορητήριο που το αποδίδετε εσείς?
Η έκθεση, το πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα.
Μα αυτό είναι για το οικονομικό σκέλος της 717, δεν έχει να κάνει με τα ΤΕΜΠΗ.
Το οικονομικό σκέλος γιατί δεν συνδέεται αιτιοδός με το δυστύχημα το ίδιο? Δηλαδή, αν εγώ σας πουλήσω ένα ελαττωματικό αυτοκίνητο και εσείς έχετε ένα δυστύχημα και σκοτωθείτε, εγώ ευθύνομαι μόνο για τον θάνατό σας ή ευθύνομαι ταυτοχρόνως και για το ότι για διάφορους λόγους δικούς μου σας πούλησα και κατασκεύασα ένα ελαττωματικό αυτοκίνητο?
Άρα συμφωνείτε και με τη θεωρία την κυβερνητική ότι και για το μάτι τότε φταίει το 112 ότι δεν υπήρχε?
Νομίζω ότι η στάση μου τότε, γιατί είχα δημόσιο λόγο σε σχέση με το μάτι, ήταν πάρα πολύ σαφής. Το θέμα είναι ότι κάποιοι άλλοι έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι άλλοι έχουν πέσει στην αντιφάση και όχι εμείς.
Πάντως, και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ή του κυρίου Σπίρτζη είναι ότι δεν υπάρχει αιτιώδη ανάφεια μεταξύ της 717 και του δυστυχήματος.
Κοιτάξτε, ο κύριος Σπίρτζη έχει διατελέσει αρμόδιος υπουργός. Mm. Εγώ δεν έχω διατελέσει αρμόδιος υπουργός και προφανώς το βλέπω το θέμα και νομικά και επιστημονικά. Mm-hmm. Και χωρίς, εν πάση περιπτώσει, να έχω άμεση σύνδεση. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφή και νομίζω ότι, να σας πω την αμαρτία μου, επίσης όταν διάβασα το ίδιο το πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, γιατί είμαι γενικά κατά της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής, δεν μου αρέσει αυτό η διαδικασία. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα τα πράγματα βοούν. Δεν μπορεί να σταματήσει.
Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει το εξής και ήταν και τότε βάση αυτού κινηθήκατε και την προανακριτική. Λέω όμως προκατακτική. Λέει το εξής, ότι εάν υπήρχε η 717 είχε ολοκληρωθεί, δεν θα είχαμε καταλήξει σε αυτό το δυστύχημα. Σωστά, αυτό λέμε. Το απλό, το απλοποιώ εγώ.
Πολύ απλό και πολύ σωστό.
Έτσι. Από την άλλη πλευρά, όταν υπάρχουν δύο υπουργοί οι οποίοι αιτιολογούν την καθυστέρηση ή την παράταση της σύμβασης αυτής, το θέμα δεν είναι τι έκαναν παράλληλα γι' αυτό, για τη διασφάλιση των διαδρομών του σιδηροδρόμου, της λειτουργίας του σιδηροδρόμου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι.
Πριν ολοκληρώσει το συλλογισμό σου,
θα
σας πω ότι υπάρχει και μια πληρωμή 2,7 εκατομμυρίων ευρώ προς την ανάδοχο εταιρεία, η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο. Και αυτό διαφοροποιεί και το κατηγορητήριο, αν θέλετε, και τις κατηγορίες κατά τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα μεταξύ του κυρίου Σπίτζη, για τον οποίο μιλάει για παράβαση καθήκοντος, και του κυρίου Καραμαλή, για τον οποίο μιλάει για κακουργηματική απιστία. Επειδή ακούω και το πολύ σύνθες, α, δεν υπάρχει κατηγορητήριο. Μια χαρά κατηγορητήριο υπάρχει.
Ναι.
Όλο αυτό.
Η απάντηση που δίνει ο κύριος Καραμαλής στην εξεταστική, όταν τον είδατε, το 2,8 ήταν μέρος της απέτησης του εργολάβου, ο οποίος προσέφευγε και επί τους κατήγγειλε το γεγονός ότι δεν του επιτρεπόταν να ξεκινήσει το έργο. Και ζητούσε αποζημίωση 20 εκατομμύρια.
Μόνο που ο εργολάβος, ο οποίος ήθελε τις λεγόμενες σταλίες για την καθυστέρηση, δεν είχε εκπονήσει ούτε μελέτες. Και ενώ δεν είχε εκπονήσει ούτε μελέτες, του έδωσε αποζημίωση για καθυστερήσεις σε σχέση με τα μηχανήματα, ξέρετε, όλα αυτά που είναι στον τόπο και δεν λειτουργούν. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τίποτα άλλο πέρα από το γεγονός ότι εδώ πέρα έχουμε την διακοπή της έρευνας στο σημείο που θα έπρεπε να προχωρήσει, δηλαδή στο σημείο της Προανακριτικής Επιτροπής.
Πάντως
αυτή η κίνηση
που κάνατε σε αυτή τη χρονική συγκυρία, κύριε Δοδονή, είναι και το τελευταίο πολιτικό χαρτί, για να το πω έτσι. Δηλαδή, αν καταψηφιστεί η πρόταση δυσπιστίας, μετά πολιτικά, όχι ποινικά, όχι για τη δικαιοσύνη, αλλά πολιτικά δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε. Άρα η κυβέρνηση θα συσπηρωθεί επ' αυτού και μετά πολιτικά τουλάχιστον θα είναι καλυμμένη.
Κοιτάξτε, το ζήτημα, το επιχείρημα της συσπήρωσης για την πρόταση Μομφής το ακούω από όταν ήμουν πρωτοετής. Αν ισχύει, δεν θα γίνονταν προτάσεις Μομφής. Από όταν ήμουν πρωτοετής, πράγμα που περάζει 16 χρόνια. Η ουσία με την πρόταση Μομφής είναι ότι απολογείται συγκεκριμένα και ουσιαστικά, θα αναγκαστεί δηλαδή και εμφανίζεται ενώπιον της Βουλής και ο Πρωθυπουργός και όλα τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα. Άρα λοιπόν καμία συσπήρωση, ίσα ίσα δηλώνει μια συνυπευθυνότητα και των 158 βουλευτών που φαρδιά πλατιά τα έχουν βάλει την υπογραφή τους στη συγκάλυψη. Και αυτό είναι και νομίζω πολύ χρήσιμο και για τους εκλογείς τους. Και
τώρα, ο κύριος Κασελάκης λέει ότι αυτή η πρόταση Μομφής είναι σοου, είναι κοκορομαχία.
Αλλά τώρα να λέει ο κύριος Κασελάκης ότι κάτι είναι σοου, είναι σαν να σας λέω εγώ ότι σαν να κατηγορώ εγώ κάποιον για υπερβολικό νομικισμό.
Ναι, παρόλα αυτά ταυτιστήκατε. Σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση.
Είχαμε, πήραμε μια πρωτοβουλία, την οποία συνυπέγραψαν και τα κόμματα τα άλλα τρία της αντιπολίτευσης, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας. Το να ταυτίζεις κάποιον ο οποίος κάνει το αυτονόητο, που είναι να ελέγξει μια κυβέρνηση που προσβάλλει βάναυσα την κοινή λογική και 57 θύματα και τις οικογένειές τους, δεν είναι καμιάς είδους ταύτιση. Για να έχεις ταύτιση πρέπει να έχεις κάτι στο οποίο μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Σε αυτό το θέμα, στο θέμα των τεμπών, αν δεν είσαι κυβερνητικός ή φανατικός, είναι προφανές ποια είναι η κατάσταση και ποια πρέπει να είναι η αντίδραση.
Κύριε Δουδονή, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι στον κύριο Παναγιώτη Δουδονή.
Συνεχίστε. Έχουμε ακόμα κι άλλα.
Καλό μεσημέρι.